Surja En-Nur. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Kjo është një sure të cilën ne e zbritëm dhe e bëm detyrë zbatimin e dispozitave të saj. Në të kemi zbritur argumentet të qarta në mënyrë që të merë një mësim. Është ligjë që lavirën dhe lavirin t'i rihni, se cili prej tyre me nga 100 kam gjik, dhe mos u tregoni zëmërbut ndaj tyre kur zbatoni dispozitat e Allahut, nëse vërtet besoni në Allahun dhe në botën tjetër. E gjatë zbatimit të ndëshkimit të tyre, le të jenë të pranishëm një numër besimtarësh. Laviri nuk mund të martohet veç se me një lavire ose idhujtare, dhe me lavirën nuk mund të martohet kush veç se një lavir ose idhujtar. Ajo, imoraliteti ose martesa me ta, është e ndaluar për besimtarët. Edhe ata të cilët bëjnë shpifje për gratë ndershme dhe nuk sjellin katër dëshmitar, ti rihni me nga 80 kamzhik dhe atyre mos u apranoni kur dëshmin, sepse ata janë keqbërës e nuk u pranohet dëshmia. Me përjashtim të atyre që më pas pendohen dhe përmirsohen, me të vërtet, Allahu është falës i madh e mëshirë plot. Sa për ata që shpifin për gratë veta dhe nuk kanë dëshmitar tjetër përveç vetë vetës, ata duhet të betohen 4 herë në Allahun, se po thonë solemnisht të vërtetën. Dhe për herë të 5, a i duhet të thotë, mallkimi Allahut qoftë mbi mua nëse po them gënjeshtër. Ndërsa gruaja e akuzuar mund të largoj dënimin nga vetja e saj, duke u betuar 4 herë në Allahun, se a i, i shoqi, gënjen. Për herë të 5, duhet të thotë, zemërimi Allahut qoftë mbi mua nëse a i, i më shoqë, ka thënë të vërtetën. Dhe, si kur të mos ishin mirësia dhe mëshira e Allahut për ju, ju do të shkatëroheshit. Pa dyshim, Allahu e pranon pendimin dhe është i urt. Ata që e trilluan shpifjen, janë një grup brenda jush. Ju, kur se si, mos e mendoni këtë, se është një e keqe për ju. Për kundrazi, ajo është për të mirën tuaj. Se cili prej tyre do të dënohet si pas pjesë marjes në këtë gjuna. Dhe ai që i priu shpifjes do të ketë një dënim të madh. Përse vallë, kur besimtarët dhe besimtaret e dëgjuan atë shpifje, të mos mendonin të mirën si për vete dhe të thoshin, kjo është një shpifje e qartë? Përse nuk sollën 4 dëshmitar për ta provuar këtë? Përderisa nuk sollën dëshmitar, atëhere ata janë gënjeshtar para Allahut. Dhe, si kur të mos ishin mirësia dhe mëshira e Allahut për ju në këtë botë dhe në botën tjetër, ju do t'ju kapte një dënim shumë i madhë për shkak të asaj shpifjeje në të cilën u përfshit si pat keq. Dhe ju e përcillnit atë shpifjen me gjuhën tuaj dhe flisnit për diçka për të cilën nuk kishit kurfar dije. Dhe ju e mendonit atë si diçka të vogël, por tek Allahu ajo është e madhe. E përse vallë, kur e dëgjuat atë shpifjen, nuk that, nuk është mirë të flasim për këtë. I dëliri e ti, o Zot, kjo është një shpifje vërtet e madhe. Allahu ju këshillon që një sjellje e tillë të mos përsëritet kurrë, nëse jeni besimtar të vërtet. Dhe Allahu i sqaron për ju argumentet dhe ai është i gjithditur dhe i urtë. Ata, të cilët dëshirojnë që mes besimtarve të përhapet imoraliteti, i pret dënimi i dhemshëm në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu i di të fshehtat e ju nuk i dini. Dhe sikur të mos ishin mirësia dhe mëshira e Allahut për ju, do t'ju kapte një dënim i madh. Por Allahu është shumë i butë dhe mëshirë plot.
O ju që keni besuar, mos shkoni pas gjurmëve të shejtanit. Kush ndjek gjurmët e shejtanit, ai do ta urdhërojë veç për punë të shëmtuara e të këqija. Dhe sikur të mos ishin mirësia dhe mëshira e Allahut për ju, askush prej jush nuk do të pastrohej ndonjëherë prej gjunaheve. Por Allahu pastron atë që do ai. Allahu dëgjon e di gjithçka.
Bamirësit dhe të pasurit të mos betohen se nuk do t'u japin të afërmve, të varfërve dhe atyre që i lanë shtëpitë e tyre për hir të Allahut. Por le t'u afalin gabimin dhe të mos u avën re. A nuk dëshironi që Allahu t'ju falë ju? Allahu është falës i madh dhe mëshirë plot. Vërtet, ata që shpifin për gratë ndershme, për ato besimtare të pafajshme, janë të mallkuar në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe ata i pret një dënim shumë i madh. Ditën, kur kundër tyre do të dëshmojnë gjuhët e tyre, duart e tyre dhe këmbët e tyre për ata që kanë bërë. Atë ditë, Allahu do t'u ajap të plot gjithë shpërblimin e merituar. Dhe ata e din mirë se Allahu është vetë e vërteta. Gratë e këqija janë për burrat e këqij, dhe burrat e këqij janë për gratë e këqija, ndërsa të ndershmet janë për të ndershmit, dhe të ndershmit janë për të ndershmet. Këta janë të pastër nga shpifjet që thuen për ta. Për ta ka falje dhe shpërblim të begatshëm. O ju që keni besuar, mos hyni në shtëpi të huaja pa kërkuar leje dhe pa u përshëndetur me njerëzit në to. Kjo është më e mira për ju në mënyrë që të kujtoni atë që ju sjell mirësi. Por, nëse nuk gjeni aty asnjë, atëherë mos hyni derisa t'u jepet leje. E nëse ju thuhet të ktheheni, kthehuni. Kjo është më e ndershme për ju, dhe Allahu e di mirë gjithçka që bani ju. Nuk është gjuna për ju nëse hyni në shtëpi të pabanuara, nëse keni ndonjë përfitim në to. Dhe Allahu e di atë që e shfaqni haptas dhe atë që e mbani të fshehtë. Thua ju besimtarve të ulin sytë para asaj që është ndaluar dhe të ruajnë nderin e tyre, sepse kjo është më e pastër për ta. Allahu di çdo gjë që bëjnë ata. Thua ju besimtarve të ulin sytë para asaj që është ndaluar dhe të ruajnë nderin e tyre, të mos i zbulojnë stolit e tyre përveç atyre që janë të dukshme. Le të hedhin shamit mbi kraharorin e tyre dhe të mos u atregojnë bukuritë e tyre askujt përveç se burrave të vetë, etërve të vetë ose etërve të burrave të vetë, djemve të vetë ose djemve të burrave të vetë, vëllezërve të vetë ose djemve të vëllezërve të vetë, djemve të motrave të veta ose grave të tyre dhe ropreshave, të cilat i kanë në zotrimin e tyre, ose shërbëtorve që nuk ndjejnë nevojë për femrat, ose fëmijët që nuk e kanë arritur pjekurinë për gra, dhe të mos përplasin këmbët për të tërhequr vëmendjen e të tjerëve për stolitë e tyre të fshehta. O ju që keni besuar, pendohuni të gjithë tek Allahu që të gjeni shpëtim, dhe martojini të pamartuarit e të pamartuarat, robërit tuaj të ndershëm e robëreshat tuaja të ndershme. Nëse janë të varfër, Allahu i begaton nga mirësitë e tij. Allahu është bujar i madh dhe i gjithditur. Ata që nuk kanë mundësi për martesë, le të përmbahen derisa Allahu t'i begatojë me të mirat e veta. Dhe nëse ndonjë nga ata që i keni në zotrimin tuaj kërkon prej jush ta lironi kundrejt një kompensimi të caktuar, atëherë ja jepni këtë mundësi me marrëveshje mes jush, nëse e dini se është i besueshëm, dhe jepini nga pasuria që ju ka dhënë Allahu. Mos i detyroni robreshat tuaja të bëjni moralitet, kur duan ndershmërin me qëllim që të fitoni nga të mirët e kësaj bote. E kush i detyron ato për imoralitet, Allahu i fal ato për shkak të atij detyrimi. Allahu është falës i madh e mëshirë plot. Ne ju kemi zbritur argumente të qarta, shembuj nga historia e atyre që ishin para jush, dhe këshilla për ata që e kanë frikë Allahun. Allahu është drita e qiejve dhe e tokës. Shembulli i dritës së tij i gjason një kandili të vendosur në një zgavër të errët. Kandili është brenda një qelqi, e qelqi si të ishte yll i shëndritshëm. Ai, kandili, ndizet prej vajit të një drurit bekuar, prej ullirit që nuk mund të quhet as i lindjes e as i perëndimit, e vajit të cilit gati ndriçon dhe pa e prekur zjarri. Dritë mbi dritë, Allahu udhëzon drejt dritës vet atë që do ai. Ja kështu, Allahu sjell shembuj për njerëzit dhe Allahu di gjithçka për çdo gjë. Ajo dritë është në shtëpit, xhamit, që Allahu i lejoj të ngrihen e të përmendet emri i ti. Në to lavdrohet emri i ti mëngjes e mbrëmje. Ata janë njerëz që nuk i pengon as tregtia e largët e as shitblerja në vend. Për ta përmendur Allahun, për ta falur rregullisht namazin dhe për ta dhënë zekatin. Ata i friksohen një dite kur do të tronditen zemrat dhe syt. Ata luten që Allahu t'i shpërblej më së miri për veprat e tyre dhe për t'u ashtuar të mirat prej bujarisë ti. Allahu i dhuron pa mas ati që do. Kurse ata që nuk besuan, veprat e tyre janë si mirazhi në një rafshin, të cilën i etur i e merë për ujë, derisa kur i afrohet e she se është asgjë. Por ai e ka Allahun gjithnjë pranë tij, dhe ai do t'ja bëjë të plot llogarin. Allahu është i shpejtë në bërjen e llogarisë së robëve. Dhe gjendja e tyre është si errësirat në një det të thellë, të cilin e mbulojnë dallgët mbi dallg dhe mbi to janë rrethe e zeza. Errësira të thella njëra për mbi tjetrën, sa që njeriu nuk mund të shohë as dorën e vet. Ati të cilit Allahu nuk i jep dritë, nuk ka për të pasur dritë. A nuk e sheh ti se Allahun e lartësojnë të gjitha qenjet në qije e në tokë, edhe shpendët krah hapur? Secila qenje e di mënyrën si ti lutet dhe si ta lartësoj atë. Dhe Allahu di gjithçka që bëjnë ata. Po, vetëm Allahu t'i takon sundimi i qijeve dhe i tokës, dhe tek Allahu do të kthehen të gjithë. A nuk e shikon ti se si Allahu i bën re të lëvizin me të butë, pastaj i bashkon dhe i bën grumbull? Pastaj do të shohësh shiun se si pikon prej tyre. A i lëshon breshër prej së larti nga rete më dha si male, dhe me të godet atë që do, dhe ja largon ati që do. Shkëlqimi i dritës e vetëtimës e ti, gati sa stimer sytë. Është Allahu, a i që bën ndërimin e natës dhe të ditës. Në të gjitha këto ka fakte për ata që shohin qartë, shenjat e Allahut. Dhe Allahu ka krijuar çdo gjalles prej ujit. Ka prej tyre që ecin duke u zvaritur me bark, disa që ecin me dy këmbë dhe disa që ecin me katër këmbë. Allahu krijon çfarë të dojë. Allahu ka fuqi për çdo gjë. Ne kemi shpallur argumente të qarta dhe Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë atë që do. Ata, hipokritët, thonë, ne besojmë në Allahun dhe në të dërguarin e tij dhe u bindemi. Por më pas, një grup prej tyre mbrapsen. Këta nuk janë vërtet besimtar. E kur thiren që ndërmjet tyre të gjykojë Allahu dhe i dërguari i tij, një grup prej tyre nuk i përgjigjen ftesës. Por nëse në atë gjykim e drejta u takon atyre, ata i shkojnë atij krejt të bindur e me respekt. A thua kanë sëmundje në zemrat e tyre? Apo mos dyshojnë në të dërguarin? Apo mos kanë frikë se Allahu dhe i dërguari i tij do të gjykojnë padrejtësisht kundër tyre? Por jo, ata dhe pikërisht ata janë vetë të padrejtët. Kur besimtarët ftohen që ndërmjet tyre të gjykojë Allahu dhe i dërguari i tij, e vetmja fjalë që thonë është dëgjuam dhe bindemi. Ata janë të shpëtuarit. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe kush ka frikë Allahun dhe i përmbahet udhëzimit të tij, ata do të jenë fitimtarët që do të arrijnë çdo të mirë. Ata, hipokritët, betohen me betime të forta në Allahun, se nëse do t'i urdhërojë ti, ata do të dilni në luftë. Thuaj, mos u betoni, dihet bindja juaj, nuk ka dyshim se Allahu e di mirë atë që bën ju. Thuaj, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit. Por nëse ju refuzojnë, atëhere ai, i dërguari, është përgjegjës vetëm për atë që ju është ngarkuar dhe ju jeni përgjegjës për atë që ju është ngarkuar. Nëse ju i bindeni atij, atëherë keni gjetur të vërtetën. I dërguari ka për detyrë vetëm ta kumtojë qartë mesazhin. Allahu u ka premtuar atyre që besuan dhe bën vepra të mira se do t'i bëj sundues në tokë, ashtu si i pati bërë sundues ata, besimtarët e mirë që ishin para tyre. Ai do ta forcoj fen, atë që ai e ka zgjedhur për ta, dhe në vend të frikës do t'u dhuroj siguri dhe paqe. Ata ma adhurojnë vetëm mua, e nuk më shoqërojnë askënd e asgjë. Por kushdo që mohon pas kësaj, ata janë të prishur që kalojnë çdo kufi. Atëherë faleni rregullisht namazin dhe jepeni zekatin dhe bindjuni të dërguarit që të mëshiroheni. Kurse si mos mendo ti se ata që nuk besuan do të shpëtojnë në këtë botë, vendi i tyre është zjarri. Sa përfundimi keq është ai. O ju që keni besuar, ata të cilët i keni në zotërimin tuaj, shërbëtorët, dhe ata, fëmijët, që nuk kanë arritur moshën e pjekurisë, duhet të kërkojnë leje për jush në tri raste. Para namazit të sabahut, në drek, kur hiqni rrobat për të pushuar, dhe pas namazit të jacis. Këto janë tri kohë kur ju nuk jeni të veshur. Përveç këtyre tri kohëve, nuk është gjuna as për ju e as për ata që të vizitoni njëri tjetrin. Kështu ju e qartëson Allahu argumentat e tij. Allahu është i gjithë ditur, i urtë. Dhe kur fëmijët tuaj të arrijnë moshën e pjekurisë, le të kërkojnë leje për të hyrë te ju, ashtu siç kërkojnë ata që janë më të mëdhenj në moshë se ata. Kështu ju a qartëson Allahu argumentet e ti. Allahu është i gjithë ditur, i urtë. Dhe për gratë e moshuara, të cilët nuk dëshirojnë më martesë, nuk është gjuna që ta heqin petkun e tyre të jashtëm, por pa i zbuluar stolit. Dhe do të ishte më mirë për to që të jenë të përmbajtura. Dhe Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Nuk është gjuna për të verbrin, as për të çalin, as për të sëmurin dhe as për ju vetë që të hani në shtëpitë tuaja ose në shtëpitë e etërve tuaj, në shtëpitë e nënave tuaja, në shtëpitë e vëllezërve tuaj dhe të motrave tuaja, në shtëpitë e xhaxhallarëve, të hallave, të dajave tuaj, në shtëpitë e tezeve tuaja, as të atyre që ju a kanë besuar çelësat e tyre ose në shtëpitë e miqve tuaj. Nuk është gjunah të hani bashkarisht ose veças. Kur të hyni në ndonjë shtëpi, përshëndetini ata që janë në to me një përshëndetje të caktuar nga Allahu. Esselamu alejkum, që është e bekuar dhe e bukur. Kështu ju aqartëson Allahu urdhëresat e ti që ju t'i kuptoni. Besimtar, të vërtet, janë vetëm ata që besojnë në Allahun dhe në të dërguarin e ti dhe kur janë me të, të dërguarin për në një çështje të përbashkët të rëndësishme, nuk largohen pa i kërkuar leje ati. Ska dyshim se ata që kërkojnë leje nga ti, besojnë në Allahun dhe në të dërguarin e ti. E kur të kërkojnë leje për ndonjë punë të tyre, lejo këtë duash, e kërkoj falje Allahut për ta. Allahu është falës i madh dhe më shirë plot. Mos ju drejtoni të dërguarit, si kurse i drejtohen i njëri tjetrit. Allahu i di ata që largohen tinës. Prandaj letëruhen ata që kundrështoj në rrugën e ti të dërguarit, sepse do t'i përfshi ndo një sprov, ose do t'i godas një dënimi dhemshëm. Nën pushtetin e Allahut, është gjithçka në qiej dhe në tokë. Ai e di gjendjen tuaj dhe ditën kur të ktheheni tek ai, do t'ju njoftoj për atë që vepruat. Allahu di gjithçka.